Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сега продължаваме по темата България – държава без общество или общество без държава. Гости в нашето студио сега са Владимир Бразалов, политолог, университетски преподавател, Веселин Пашов, студент в УНСС, Виктор Гаджалов, студент по политология и международни отношения в Софийския университет и Никола Влахов, студент по политология в Софийския университет. Добър вечер и добре дошли!
Добре вечер.
И с първия ми въпрос директно към темата. Днес, след 22 години преход, имаме ли самоосъзнат и самоинициативен обществен организъм, който да е коректив на управляващите? Моля някой да изкаже своето мнение по въпрос. Може ли да се говори за гражданско общество в днешни дни?
Здравейте.
Никола Влахов.
22 години по-късно, мисля, че голямото разочарование от на българското общество все повече се усеща. Аз не мога да кажа като голям експерт, защото все пак съм само втори курс, но това, което наблюдавам в последните години, е една, бих казал, гетизация на обществото. Е един вид такава култура, която се разпространява сред обществото, която е свързана с дребни битови проблеми, която изобщо засяга политическото, която показва едно отношение, което хората, така че хората сякаш не се интересуват от това, което се случва с тях. И смятат, че не могат, няма как да променят тази система. Именно в това се корени според мен и проблема в гражданското общество в България. В последните години се забелязва много голяма активност от гледна точка на това, че има много граждански организации, които се опитват да бъдат връзката между обществото и между реалната политика, но това е лост, който може да бъде използван и който забелязвам, че бива използван от повече млади хора. Тези, които идват и са разочаровани от прехода, те просто не виждат подобни организации като реален лост за изявяване на своето мнение в гражданското общество.
Виктор Качалов.
Е необходимо към всичко това, което каза колегата, да добавим фактора посткомунистически период от изключително значение според мен. Първо, защото нека да не забравяме, че реформите в България и новата конституционна форма, в която облече новата държава, се дължат на разрешението на комунистическата партия да инициира преход към мултипартийна система, която е един от компонентите за гражданско общество. От тази гледна точка смятам, че щом няма в България силни дисидентски движения, каквито има в останалите източноевропейски страни, най-визирам Полша, Унгария, Чехословакия и съответните 20 години преди 89-та година, съответни пролети, танкове и така нататък. Смятам, че това е един от дефицитите на българската демокрация днес. Липсата на адекватни противостоящи се на режима сили, които да успяват да му се противопоставят, да дават постоянна алтернатива. Това е един инициативен преход и в момента ние доживяваме нашия посткомунистически период. Това е един от ранните проблеми на гражданското общество и затова и конституционната форма на либерална демокрация трудно сработва.
Аз сега ще се върна на думите на Никола Влахов в уводната част на нашия формат. Той каза: не се интересуваме. Така и точно за това през тази предизборна кампания имахме някакси вели дебати, нищо не се случваше толкова значимо, нямаше реален дебат по наистина важните проблеми на обществото, но пък и обществото не си искаше този дебат сякаш. В този смисъл, може ли да се говори, че нашето гражданско общество, ако вече сме създали такова, е коректив на управляващите? И беше ли по време на предизборната кампания? Веселин Пашов?
Значи, нека да изясним, че за да имаме гражданско общество, да, неправителствени организации, наистина предимно младежите, колегата е прав, но това гражданско общество трябва да има и съответния медиен плацдарм, за да може да се изявява. И тук мога ви поздравя вашето предаване, защото давате възможност и вашето радио като цяло. Давате възможност на млади хора да изкажат своята гледна точка и не само, на различни хора. От различни партийни окраски и така нататък. Преди малко слушахме Бойко Борисов. Предишния вторник слушахме от Огнян Стоичков. Това са различни гледни точки, различни партийни неща. Ние сме също тук като част, като граждани. Не сме представители на партии. Аз лично знаете, че съм от неправителствена организация. Сигурно и колегите са.
Така е, да.
От Софийския университет. Така че нормално. Нашите две организации са си сътрудничали в миналото и ще продължават да се сътрудничат. Въпросът е обаче до какво ниво ще можем да стигнем и до къде ще идем до степен на чуваемост от хората. Не само от младите, защото казахме, че младите всъщност са по-активни. И все пак и към по-старите от нас можем пък да почерпим техния опит, но въпросът е да сме разбираеми какво искаме да направим.
Да. Добре, да погледнем сегашната обстановка в страната. Стачки очакват се на железничари, синдикатите обявиха 30 ноември за началото на своя протест, студентите също заявиха своята позиция по отношение на евентуалното увеличаване на таксите им 2/3 от нормативната база за издръжка на студент. Та, за какво говорят тези неща? За какъв процес в нашето общество?
Ами, да...
Владимир Брезов.
Да. Искам да изкажа така съгласие с обстоятелството, че КАДВЕ дава възможност да се водят дебати и по такава тема. Много интересно формулирана. Мисля, че на нас като професионалисти, имам предвид, че всичките така или иначе сме политолози, ни дава възможност да разгледаме нещата по-професионално и аз ви призовам да едно по-голямо самочувствие като професионалисти, тъй като много е лежерно говоренето в българските медии. Всеки смята, че това, което той казва, е най-правилно, без да изхожда от съвременните постижения, примерно на политологията. Тя е много важна, защото ние с вас поне няма защо да се убеждаваме, че политологията действително не се е превърнала в наука за политическата практика. Ако беше така, нашата политическа практика ще бъде далеч по-съвършена. Институциите сигурно щяха да ни обслужват по-добре, щяхме да се чувстваме по-добре и идвам на въпроса. Нямаше да има протести, защото хората щяха да разбират, че тези, които ни управляват, са направили всичко възможно, за да живеем добре. Сега като че ли те продължават да мислят, че те не са направили всичко добре и да си насочат енергията не там, където трябва. Аз ще ви помоля всичките, после опонирайте или дайте да влезем в един професионален спор. Защото аз смятам, че протестите са за това да се вземе от другите по някакъв начин. Тоест да се накара правителството да вземе от някой, да даде на други. С, разбира се, ясното съзнание, че тези други, ако говорим за пенсионерите, са си отработили своето. Направили са си фондовете, някой ги ограбил, някой е преразпределил националното богатство и сега за тях няма. Те са немощни, получават мизерно малко, съществуват трудно и са абсолютно прави. Но те не се противопоставят на правителството като правителство, което не е направило всичко възможно да създаде предпоставки в България да се живее богато. А те се противопоставят на правителството като правителство, което не е разпределило достатъчно добре. Онова нямане, което го няма в България, искат да го преразпределят. Тоест, нашите пенсионери, които са ни възпитавали, нашите родители, вашите дядовци, които са ни възпитавали да бъдем честни, принципни, изведнъж искат да вземат от някой, защото някой им е взел. Но не искат да вземат от тези, които са супер богати. Искат да вземат от тези, на които ние сме дали властта, им казват преразпределете. И вие виждате, ще излезе, че най-големият ни защитник е господин Борисов. При все, че господин Борисов вие сигурно не знаете, защото сте много млади. Господин Борисов има една битност, и едно израстване, което не е свързано с натрупване на знания за управлението, а е свързано с натрупване на опит в една много сложна обстановка. В една обстановка, в която на власт идва този, който има, а не този, който знае. На власт идва този, който може да насили другите, а не този, който знае как да подобри положението. И вие виждате, че всичките съмнения идвам и на изборите, питайте за тях. Тоест, противопоставя ли се гражданското общество на тези избори или имаше ли гражданско общество в тези избори? Не. Гражданско общество в онзи смисъл на... Аз ще си позволя тук да кажа, че дефинитивно гражданското общество е система от неправителствени организации. Не е така. Но всъщност гражданското общество би трябвало да бъде съзнателни, активни, действащи ежедневно обаче. Не на почивки или с отпуски. Без оправдание, че нищо не зависи от мене, нищо не зависи от нас. Какво мога аз? Какво трябва да направя аз, когато примерно някой нарушава законите, когато нарушава елементарните принципи за справедливостта, когато не работи, а граби, когато е преразпределил спекулативно богатство или престъпно, или криминално и така. Ето всички тези въпроси ги нахвърлям и още един път ви призовам. Дайте професионално със самочувствие да ги анализираме от гледна точка на науката политология. Защото ние с вас знаем какви колосални умове има. Припомня ми колегата Вебер. Аз бих искал да припомня автора на Анатомия на властта, Галбрайт. Анатомия, дайте да премахнем повърхностната тъкан и да видим нашата власт. Власт ли е? И то не власт ли е в смисъл дали е добре структурирана, сигурно е много добре структурирана. Ние се бием в гърдите, че сме най-добре от Европейския съюз. А власт дали работи в полза на гражданите? Ако работи, как работи? Ефективно ли? Чувстваме ли го? И започваме. Чувствате ли го ви, младите? Чувстваме ли го ние, които сме още активни? Чувстват ли го тези, които вече не са активни? Чувстват ли го културтрегерите, които са в радията? Чувстват ли се свободни? Виктория, аз се извинявам, ние се познаваме добре. Ти също си част от гражданското общество и ти си достатъчно съзнателна. Е, ти къде беше на тези избори? Как се противопостави на евентуалните машинации? Не те питам, за да ми отговориш. Аз питам, за да поставя въпроса на всичките културтрегери. Това число журналистите. Ще припомня една авторка и с това ще завърша първото си включване, защото искам вие да се включите по-активно, но Айн Ранд, една нашумяла в щатите авторка, надявам се, че не казва нищо ново за тази аудитория, определя новия интелектуалец като съзнателен човек. Всеки съзнателен човек е нов интелектуалец, съвременен интелектуалец. Къде са нашите съвременни интелектуалци? Ми трябва да ви кажа, че нашите вузове имат един дефицит на студенти. Толкова се изучихме, че нямаме вече студенти. Ние сме си хвърлили така погледа даже и в далечния изток, Китай, чак да търсим студенти. Търсим студенти в Турция, в Гърция. Не са новости това, което казвам. Българите всичко знаем. Вижте ни държавата. Няма го гражданското общество още, ама надеждата е, че ние с вас ще поставим основите професионално на това да го има.
И аз се хващам за думите ви. Дефицит на студенти. Дефицитът на студенти, според мен, пък е породен от факта, че имаме изтичане на мозъци, за което говориха много медиите през последните месеци. Та в този смисъл, кажете ни как, вие сте млади хора в студиото ни, как да стане така, че управляващите да задържат в нашата страна българските студенти? Виктор Гаджалов.
Въпросът е не те да бъдат задържани, колкото да стане ясно какво в края на кращата обществото влага под смисъла висше образование. Защото в сегашния си смисъл то бълва на разни кадри в една цяла индустрия, която генерира печала и работни места за много хора, които в края на кращата не се интересуват много от самото качество. И до това допринася и немърливото отношение към висшето образование и науката в България, защото ние разсъждаваме прекалено елементарно. За нас тапията е средството за придобиване на някаква по-добра и по-изгодна позиция, по-добра заплата, но в края на краищата науката и образованието не се разглеждат като една световна всеобщо призната човешка ценност. Примерно на италиански висшист е лауреат. То по тази логика в България всички сме лауреати, но в какъв смисъл? В един много тесен балкански смисъл, в който всички ние го разбираме, но той е непонятен за тези, които са отвън. От тази гледна точка аз смятам, че е въпрос на това ние да преддефинираме какво искаме от българското висше образование и, разбира се, да отговорим на глобалното предизвикателство, а именно трябва ли висшето образование и науката да бъдат една индустрия, която генерира пари и е лукс, т.е. следва ли тя да бъде лукс или да бъде общо достъпна? Ето на такива базови въпроси трябва в България да отговорим.
Колега, аз ще се вметна само за момента и поставям въпроса към вас. А дали проблема или така факта, че много хора се насочват навън, не е свързан с последващата реализация? Тоест, завършилия българското висше учебно заведение има ли същите шансове да се реализира, както завършилия, да речем, Кембридж или Оксфорд? Не говоря за качеството на образованието. Не искам да оправдая някои или да оправдаят на българската образователна политика през последните години. Тя е негативна. Определено. Това ми е оценката. Но питам, дали няма значение точно тая тъпия, както се изразите, дали няма значение тя за реализацията? Защото реализация днес, ако искате, завършете и най-често безработните са с по една, две или три след дипломни квалификации или квалификации след това, хора, които знаят твърде много или поне имат документи, че знаят много и не се реализират. Защото, между другото, може би ни трябва да хвърлим поглед към икономиката. Защото тази икономика на знанието, като че ли изобщо не е икономиката да бъде и на знанието. Хвърлям така въпросите.
Позволете да ви прекъсна. Ние за да влагаме в образование, ние трябва да си определим курса на икономиката. В момента икономиката ни е насочена, как да го кажа, крайно обслужващо и търговски. Тоест имаме търговия, имаме туризъм, зимен и летен, дай Боже, целогодишен селски и така нататък, културен. Имаме тук там някое производство, къде е частно, къде е още държавно. И това е. В същото време хората, които са в Софийския ядрена физика и физика, те къде ще се развият? Ако им затворят БАН най-малкото. Това за мен е единственото поприще в момента. Хората да правят наука, говорим. Не да създават ядрени оръжия и така нататък. И каквото и да било. Говорим да правят наука. Ако ще се развива човека научно. От друга гледна точка, биология и химия, хранително-вкусовата промишленост. Да, в България имаме такава. Така че, но въпрос е доколко са необходими примерно тия 100 кадри на година, дето ги бълва който и да е университет в България. Тоест, тия хора могат ли тук да се реализират? И ако не могат, естествено, те ще отидат навън, ако са достатъчно качествени. И знаят език и така нататък, и така нататък. Така че просто ние сме малка държава, 7 милиона сме, не можем да се сравняваме примерно с 1 милиард, милиард и 200, милиард и 300 милиона. Като Китай, това е огромен пазар. Аз лично имам една собствена теза, че голямата, глобалната криза Китай няма да ги засегне чак толкова много, просто защото те си имат огромен вътрешен пазар и ще почнат да произвеждат за себе си. Въпросът е, че ние сме един малък пазар и ние като сме част от Европейския съюз, просто можем да произвеждаме за Европейския съюз научни постижения, научни трудове в различните сфери.
Сега имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Само да коментирам.
Да, слушаме ви.
Да. Мен ми е късно, взех си висшето образование, но детето целенасочено го подготвям да учи в чужбина. По една много проста причина. В България, за съжаление, властимащите и силните, тук включвам бизнесмени, тези, които завзеха властта чрез кражби, стимулират антинаучно поведение. Тук детето ми дори да иска да стане учен, дори да иска да учи качествено, това не е стимулиращо поведение, той става аутсайдер в обществото. И защо? Вижте примера. На нас се насажда, че бъдещето ти, ако си изглеждаш като горила, гледаш лошо, говориш, айде да не казвам цинично и вулгарно, но последното, което мога да кажа, е културно и възпитано, е как аз да кажа на детето ми, иди очи, развива и си, той не се чувства част от обществото, аутсайдер е. В чужбина ще има всичките условия да иска да се развива, да е по-добър, да знае повече, да иска да може да повече, ще бъде признато това, че учи и ще се чувства наистина на мястото си в университета. А не да ходи между наркотици, студентски град е катастрофа и така нататък. Това е. И много хора за това отиват чужбина да учат.
Разбрахме ви. Благодарим ви за това мнение. Как ще коментирате изказването на нашия слушател?
Аз смятам, че от дълго време вече има тенденция в, поне в развития свят, към едно оплиткостяване на висшето образование и науката. От тази гледна точка, че първо визирам общообразователните процеси, които гледат да стандартизират висшето образование и по този начин уеднаквяват, но висшето образование с някаква финансова изгодническа цел, но в същото време има губещи университети, губещи школи. Аз смятам, че по-важният въпрос е това, че прекалено много се разглежда висшето образование като продукт, което е и нормално. Висшето образование се разглежда като е всъщност една голяма индустрия, която генерира милиони пари. Но въпросът е, че тази голяма индустрия е станала в последно време едно философско джудже, а в същото време един емпиричен методологически гигант, който е способен да разреши всякакви проблеми, които му се поставят, разбира се, за съответната сума. От тази гледна точка аз смятам, че това е голямото противоречие, което се забелязва в съвременните големи западни университети. И от тази гледна точка аз смятам, че ние като един малко не, така и закътано на Балканите местенце като България, имаме реалната възможност да оценим по много по-правилен начин необходимостта от висше образование за една нация и за една държава. И още повече аз съм много голям ентусиаст на идеята за икономика на знанието и лично мен много ме натъжава факта, че имаме изключителни кадри и в нашето висше образование, но по-голямата част, за съжаление, по мои наблюдения и мои съученици заминават масово навън. И това мен лично много ме разочарова.
Въпросът е къде заминават?
Ако са
в Европа, то значи те си вкъщи. Все пак сме в Европейския съюз. Аз се надявам в едно близко бъдеще в Европейския съюз да придобия малко по, как да го кажа, централизирана структура да придобия. Нали, дали ще по типа на щатите и на Русия, то със сигурност се придобия своите неща. Тук няма влизам в спорове, но все пак Европа е нашето семейство. Ако изтичат в Европа, значи те придават към европейското БВП, с което се състезава и с Япония, САЩ и така нататък.
Вижте, аз също съм голям евроентусиаст. Аз също съм много голям евроентусиаст. Въпросът е, че последната година, две вече показва, че и Европа може да се развива не чак толкова единно, колкото ние го желаем. Особено ние българите, като малка страна, която има необходимост.
И на мен ми се ще да се пише тук. Аз ви призвам даже така да направим по-динамичен разговор. Не искам колегата да го те изолираме, така че имате го преди, отключвайте се вие, но само искам да ви задам така въпрос. Тъй като, когато ви слушам, вие ми предизвиквате определени въпроси, по които съм мислял многократно, имам определено становище, готов съм да го сложа така на масата на спора. Нямаме много време тук за спори, затова би трябвало примерно да обменим мнения. Може би е по-точно, но аз тръгвам от там. Ние с вас би трябвало да имаме експортно ориентирана икономика, която вътре в страната или вътре в оная малка част от Европа, 27-та, да речем, една от 27-те, да прави толкова добра икономика в контекста на принципа за разделението на труда, защото ние правим нещо, което ако се цени от другите, то ще бъде ценно, ще се обменя за нещо ценно и ние с вас ще живеем добре, ще получаваме много, защото сме дали нещо, което е оценено много високо. И в този смисъл, ако имаме експортно ориентирана икономика, ако имаме експортно ориентирана наука, ние много ще печелим. Но ми кажете, върнете се към Платон и си спомнете, кои трябваше да се занимават с политика?
Философите.
Философите и още. кои трябваше да се занимават? Аз не ви питам, не ви разпитвам, моля ви се, просто искам да го чуят зрителите, че това е известно, само не е известно в България и не е известно в високите български политически институции. С политика трябва да се занимават най-добрите млади хора, е казал Платон. Най-добрите. Водещите. Защото, ще припомня и Айнщайн, политиката е по-сложна от математиката. Извинявайте, колеги, кой е този политик, който е по-добър от математиците в днешното наше управление? Кой е този политик, който ни е смайл с нещо новаторско, което е донесло милиарди на България? Кой е този, който повдигна, примерно, нивото подобно на Балцерович? Кой е този, който направи? Кой е този Дянков, който за две години не е успял, идвайки от щатите, да пренесе елементарен опит, който донесе богатство на България? Извинявайте, той ми е много симпатичен. Той ми е по-симпатичен от миналите министри на финансите. Нищо, че част от тях бяха наши колеги. Има предвид университетски преподаватели, ваши колеги, нали, учили се. Но тук поставям така нещата. Искам да ви помоля. Дайте да ориентираме така разговора. Нека да го чуят от вас, тъй като ви имате дълъг хоризонт. Вие ще бъдете 25-30 години, примерно, аутсайдери, ако не си завоювате позицията да отидете в българската политика. Нали Платон преди 20 и колко века ни е казал най-добрите млади? Да не коментирам сега относителността на понятието млад, защото то е в политиката. Не може. Аз, например, никак не одобрявам 33-годишната Лиляна Павлова. Не защото ми е несимпатична, а защото тя не е имала физическо време да научи. Аз ви припомня, Гълбрайт ще ви кажа, че той казва така, че един живот не е достатъчен да изчетеш всичко, което е написано за политиката. А един 33-годишен живот е съвсем недостатъчен, бих казал. И в този смисъл да говорим за можещи, способни хора, които трябва да отидат там. Да, ако са млади и способни, да отидат млади и способни. Ако са, примерно, по-възрастни и способни, все още работоспособни, моля да отидат те. Но да използваме този капацитет. Сега, искам да ви кажа, че научното съответствие на... Призовах за така да се прекъсва. Моля ви се, ако аз ви предизвикам някаква много интересна мисъл, изкажете, прекъснете ме. Но ние говорим с вас за образование, което да е конкурентно способно, което обаче е безсмислено в България. Защо да се образуваш, когато вижте какви елементарни примитивни образци имаме в високата българска политика? Вижте какви елементарни хора имаме супер богати. Можем ли да сложим тъждественост между богат и умен?
Аз ще се върна на изказването на нашия слушател. Той каза, че синът му, който се опитва да учи и учи в България, се чувства аутсайдер. Това е страшно, ако учещите хора, тези, които искат да научават повече, да се еродират, се чувстват аутсайдери тук.
Ама ако ние сега тук си направим един консилиум, образно казвам, ще стигнем до извода непременно, че това не е проблем на българското образование. Индивидуалното чувство на един от студентите не е проблем на българското образование.
На обществото ли е проблем?
Това е проблем на обществото, което не иска да има учени. Научени студенти. Не иска, не му трябва. Или най-малкото не ги реализира. Кажете ми сега, аз винаги задавам на студенти в началото, като започваме упражнение, питам, защо сте дошли в този вуз? Какво искате да постигнете? Вие къде ще се реализирате? Извинете, вие двамата конкретно ви питам, защото за колегата вече знам, че така е в фаза на реализация. Къде? Ако искате, почнете с това в България, или ако в България, къде? И ако не в България, защо?
Да.
В България съм трябва да споделя това мнение, че има някакъв пряк път към богатството. Не знам защо се натропи това мнение.
Но защото мнение опита няма... го доказа.
Добре, хубаво.
Криминалният
всеки опит има изключение, но смятам, че без да имаш практическа основа, дори тези, които в момента, както говорим, Бойко Борисов, нали, той човекът, който не знае, няма как да го направи без основата на някакви знания. От тази гледна точка аз много не харесвам също, че не се стимулира в българското висше образование иновативността и предприемачеството на самите студенти. Въпросът е те да се обучават по такъв начин, че те да могат да взимат ролята. И това другото, което не ми харесва, е, че в България, за разлика от западните общества, съществува един елит, който така се е вкопал във властта. Той няма намерение да напуска, той няма намерение да даде място, както казвате вие, на младите да правят политика, както те разбират в момента и според съвременното общество. И точно гражданското общество трябва да... Основната му цел да бъде това, да има преходност, в смисъл да се дадава шанс на младите да идват и да дават своите нови идеи.
А да си го вземете шанса?
Владимир Брезов.
Не, аз метвам само, защото...
А ако не ни позволят да си го вземем?
Точно.
Да, ако не ви позволят да си го вземете, ще живе.
Въпросът е как ще си го взимам.
Това е големият проблем на българското общество, че освен, че ние всъщност имаме качествени индивиди, които се реализират навън, то това е поради факта, че тук амбициите трудно се реализират. Аз много често твърда и продължавам да твърда, че България е страна на антипромяната. Всеки един по-отделно, всяка институция, цялата конституционна уредба, институционна уредба, партийна система въобще е ориентирана към запазване на статуквото. Просто един идеален тип, който трудно може да бъде разчупен.
Веселин Пашов.
Но протестите, които се заформят в бъдеще, не говориме, айде студенти, ясно, нали, ние все пак сме студенти и поне сме към, нали, работим с студенти, но БДЖ, значи, щом там ще има протести, значи те няма да отрежат 2000 човека от администрацията, те ще отрежат 2000, ще уволнат 2000 човека от самите работници, които са по железопътните линии, които ни управляват влаковете, които ни проверяват билетите и така нататък. Тоест те не правят структурна административна реформа, те просто режат. Като, нали, да ми извинява господин Борисов, че, нали, преди една-две седмици някъде говореше за това по една медия в 8 часа в вечерта в петък, много активно за това. Значи, за мен това не е хирургическа намеса. Ти отрязваш именно хората, които са ти необходими, за да подкараш тия влакове. Със сигурност има още, които ще тръгнат също на протести. Нали, говорят се и за зеленчукопроизводите, и за фермери, и земеделци, и въобще като цяло и така нататък. Но ето, примерно, ако, защото това електронно правителство говорят, вече не знам коя година, поправете ме. Но, нали, са не възлага много голяма надежда, нали, че това ще е много, много, много добре обслужващо, нали, гражданите. Но да вземем един пример. На част, примерно, ви плащат. Вие сте управител на някакво заведение, примерно, и ви плащат на част 30 лева. Примерно. На вас обаче ви трябва час и половина да идете до самата агенция, да проверите нещата, нали, съответния документ да го вземете. Ако не сте си взели документа, нали, да се върнете и пак да идете. Нали, общо взето 3 часа. И 3 часа, нали, на вас първо ви се плащат тия 30 лева, работодател ви губи тия, нали, тия, значи 3 по 3 става 90 лева, нали, за тия 3 часа. Обаче в същото време вие не сте свършили никаква работа, вместо, нали, да идете да, нали, да си направите една сделка за 100-200 хиляди лева и да му докарате на човека още по-голяма печалба, съответно още повече данъци в хазната и така нататък. И това е, защото аз не мога да си пусна, нали, по интернет да си набера нещата. Нали, да си разпечатам документа и да си подам необходимата информация. Защо го няма това нещо?
Ами,
това
ще оптимизира супер много нещата.
Не, какъв е отговора на този въпрос? Много важен въпрос. Защо го няма това нещо? Кой не го иска? Борисов ли не го иска? Ние ли не го искаме? Защо го няма? Ето, много хубав въпрос. Дайте да му търсим професионален отговор.
Защото един компютър вече не е чак толкова много пари.
Книгата Виктор на Мерилин Менсън, The Logic of Collective Action, всъщност обяснявам доста добре проблемите на колективното действие. Аз смятам, че по тази, че в България обаче проблемът е много повече от една чиста логика. Според мен нещата са много дълбоко вкостенели в нашата народопсихология и мироглед, че даже имат и някакъв чист богословски елемент в себе си.
Колеги, аз леко така, да, ако върна внимание, аз леко се поусмихнах. Значи, за нашия народ това е дълбоко закостеняло, да? Ама за вас не може да бъде такова. Вие сте на по 20 години. Къде? Вие не сте закостенели. Променете го. Аз не случайно този въпрос го хванах и питам, защо при нас е така? Тоест, иначе казано, продължавам да ви питам, защо вие допускате при нас да е така? До кога вие ще допускате при нас да е така? До кога ние ще допускаме да е така при нас? Защо, например, институциите да не бъдат съвършени? Я ми кажете, кой от тези които са на власт. Примерно 2 години сега, преди това 4 години, предишните, преди това 4 години, другите 4 години и така. Изведнъж ви станахте на по 20 години, аз станах на 50 и няколко и живота си отива. Защо? Защото някой е на власт без да е достатъчно наясно защо е там. Тоест, той е наясно, що се отнася до себе си. Но да, ние му даваме властта не за да злоупотреби с нея в собствена полза, ние му я даваме за да работи за нас. Кажете ми, кой е съгласен днеска да се качи на един москвич производство примерно 59-та година? При положение, че има модели, които са пуснати тази година. Тоест, кой е съгласен да се качи на архаичния москвич?
Някой сантиментален българин, примерно, има такива хора в Америка, нали? Това е частен случай.
Точно това исках да чуя, че това е частен случай. Значи, когато говорим за правилото, ние всички, даже дори някой сантиментален тип да иска да се качи, ние трябва да му кажем, не се качвай на това, ти си опасен за другите. Тоест, качи се на съвременен автомобил. Иначе казано, използвам тази метафора, дайте направим съвременни институции, да направим електронното правителство. Днеска, не утре. Да си решаваме нещата, да си спестим ходенето в институции, да не се блъскаме по улиците, да не харчим излишно, да не замърсяваме екологията.
Въпросът е, че за това е необходим някаква степен на интелектуален капацитет и политическа култура.
Искаш да кажеш, че го няма в политическа култура, няма в управляващите?
Първо, че го няма там, щом не са го осъществили до момента. Второ, няма го и очевидно и сред моите хора в България. Аз, примерно, твърда, че голяма част от българските студенти не покриват много високо ниво на грамотност, на знания, да не говорим за...
Всъщност, заинтересованост дори от проблемите.
Заинтересованост, желание за развитие.
Аз по-скоро чувам от вас, че българското общество има смес, има три типа политическа култура, ако си говорим по амантивер. Но в чий вид не съществуват. Горе-долу са поданическа и патриархална, да, за което вие в момента говорите. Защото има на лице апатията, неграмотността, емоциите.
Между другото, не визирах това изследване, но както и да е...
Няма значение, по принцип, нали, да.
Веселин Пашов.
Най-лесно е...
Владимир Брезоев.
Нас, например, тези, които ни слушат, че кажат, хубаво говорят това, опитват се да повдигнат така нивото, обаче как ще стане на практика? Или?
Тук много добър въпрос. Защото аз забравявам едно 22 години, как... да кажем, нали, обикновения, средностатистическия човек, нали, средна класа, много трудно бих казал, че има в България, но средностатистическия човек, той просто се спуква от работа, работи поне на две места, едва му отделя внимание на децата си.
Така е.
А средностатистическия студент?
Да, а средностатистическия студент наскоро имаше...
Едва му отделя внимание на учението.
Средностатистическия студент при нас, да, точно това ми е пример, нали, че по-скоро, нали, издигаха в култ чалгата, нали, нищо против хората, които слушат чалга и против тая музика, но просто това ги кефи. Едно 70-80%, нали, от една анкета в един столичен вуз на пъпа на вуза, това показва. Че, нали,
студентите, да, слушат чалка.
Не, че слушат, не само, че слушат чалка, но тях това ги интересува, да идат в дискотеката. Няма
за мен по-страшно е, че вече имаме чалга в културата.
Аз даже искам да ви... Не да успоря, но да се противопоставя само до толкова. Не, че не слушат, че не се занимават с учебна дейност. Не четат, защото работят.
Така е, но...
Студентите...
Това също.
И аз често пъти в битността си на преподавател съм имал случаи, в които ме молят да не присъстват, защото е на работа или и така нататък. Тоест, кога това общество, в което има 12% безработица, ще разбере, че е добре да освободи от ангажиментите...
Повече.
Но, примерно, казвам, като минимум, нека така да прием, ще освободи от ангажимента да се трудят именно студентите.
Според мен е...
Никола Влахов.
Много студентите приемат образованието, висшето образование в днешно време, по такъв начин, че едва ли не свършват 4 години и с това те излизат образовани. Те излизат готови за пазара. Но трябва да бъде различна презумпцията и подхода към образованието. Трябва да се разбере, че образованието е... трябва да бъде цял живот. Смисъл, че не можем да се концентрираме върху една определена област, да учим 4 години и да мислим, че това ще ни даде някакъв стандарт на живот. Смятам, че тези хора, които са успяли да се издигнат в обществото, постоянно се самоусъвършенстват. И това, което е хубавото на капитализма, е, че точно тези, които се самоусъвършенстват и тези, които инвестират в себе си, в образованието, те просперират.
И в България така ли е? Тези, които се самоусъвършенстват, те просперират.
За мен имаме капиталистически феодализъм, но това е тема на друг разговор.
Да, това и завършва първата част на нашия формат. Ще продължим след новините.